ayaa geeriyooday isagoo da'diisu ahayd 48 jir.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu katika matangazo ya jioni hii tarehe 11 Novemba mwaka 2020. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia masafa ya FM, vile vile tunasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com na kupitia radio zetu shirika zilizopo katika eneo la Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Karibuni sana.
Miongoni mwa habari utakazosikia, gavana wa jimbo la kaskazini nchini DRC aomba raia wanaomiliki silaha kinyume cha sheria kurejesha silaha hizo kwa hiari ili jimbo hilo lipate amani.
Tunataka hiyo maarme ambazo mko nazo, tunataka hiyo maarme zifike hapa ili muweze kwenda kufanya kazi nyingine.
Na katika habari nyingine, mshukiwa katika mauaji ya kimbari nchini Rwanda, Felician Kabuga, kwa mara ya kwanza leo amefika mbele ya mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC mjini The Hague ili kusikiliza mashtaka yanayomkabili.
Hizo ni baadhi ya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ambayo yanadumu nusu saa, lakini kwanza Mkamiti Kibayasi anakusomea habari muhimu za dunia.
Na zifuatazo sasa ni habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Mtuhumiwa anayedaiwa kufadhili mauaji ya kimbari ya Rwanda mwaka 1994, Felician Kabuga, ametokea mara ya kwanza katika mahakama ya Umoja wa Mataifa mjini The Hague kufuatia kukamatwa kwake nchini Ufaransa. Kabuga, ambaye alikwepa kukamatwa kwa zaidi ya miongo miwili, alikuwa mmoja wa wakimbizi wanaotafutwa sana duniani, anayeshtakiwa kwa mauaji ya Watutsi na Wahutu wenye msimamo wa wastani 800,000. Baada ya kubainika kuwa Kabuga alikuwa amekwepa kukamatwa kwa zaidi ya miaka 22, mahakama ilikumbushia mashtaka mauaji ya kimbari, ikimhusisha kwa uchochezi wake wa moja kwa moja na wa umma wa kutekeleza mauaji hayo pamoja na kula njama kuangamiza kama uhalifu dhidi ya binadamu. Marekani ilirekodi wagonjwa 61,964 waliolazwa hospitali kutokana na virusi vya korona jana Jumanne, kulingana na mradi unaofuatilia COVID, ikivunja rekodi ya kiwango cha juu cha siku moja kutoka katikati ya April kwa zaidi ya wagonjwa 2,000. Ongezeko la idadi ya wagonjwa waliolazwa hospitali kote Marekani inazidi uwezo wa vituo vingi vya afya, hususan katika majimbo kadhaa ya magharibi. Hospitali nyingine zimeweka mahema katika maeneo ya kuegesha magari ili kukabiliana na idadi kubwa ya wagonjwa wa virusi vya korona au waliolazimika kuhamishiwa kwenda hospitali nyingine katika maeneo tofauti. Marekani inaongoza duniani ikiwa na zaidi ya kesi milioni 10.1, ikijumuisha zaidi ya kesi mpya 136,000 zilizoripotiwa Jumanne, kulingana na takwimu kutoka chuo kikuu cha John Hopkins cha Marekani. Marekani iliripoti zaidi ya kesi mpya milioni 1 za COVID-19 katika siku 10 za kwanza za mwezi huu wa Novemba, wastani wa zaidi ya kesi mpya 110,000 kwa siku. COVID-19 ni ugonjwa unaosababishwa na virusi vya korona. Wakati virusi vya korona vinalipuka tena, shirika la afya duniani WHO linajikuta kwenye shinikizo kali la kufanya mageuzi na kuwa na matumaini kwamba rais mteule wa Marekani Joe Biden atabadilisha uamuzi wa Washington wa kuondoka kwenye shirika hilo. Wakati mkutano wake wa kila mwaka ukiwa unaendelea wiki hii, WHO imekuwa ikikosolewa vikali kwa kutochukua jukumu muhimu na kupaza sauti katika kushughulikia janga la korona. Kwa mfano, katika mikutano ya ndani ya faragha katika siku za mwanzo za virusi vya korona, Wanasayansi wa juu walielezea mitazamo kadhaa ya nchi kama ukosefu wa maabara za kufanyia utafiti wa virusi hivyo na fursa ya kuona kile kilichofanywa kazi, kulingana na rekodi ambazo shirika la habari la Associated Press imezipata. Hata hivyo, hadharani shirika la afya la Umoja wa Mataifa lilizipongeza serikali kwa majibu yao. Watu wengi walijeruhiwa Jumatano wakati kifaa cha mlipuko kilipopiga sherehe za kimataifa za kumbukumbu ya kumalizika kwa vita vya kwanza vya dunia kwenye makaburi mjini Jida nchini Saudi Arabia, kwa mujibu wa maafisa wa serikali ya Ufaransa. Nchi kadhaa zilikuwa na wawakilishi katika sherehe hiyo iliyofanyika kwenye makaburi ya watu wasio Waislamu, maafisa kutoka wizara ya mambo ya nje ya Ufaransa walisema. Majina ya waathirika hayakuwekwa wazi. Shambulizi la Jumatano linafuatia shambulizi la karibuni la Oktoba 29 ambalo lilimjeruhi kiasi mlinzi katika ubalozi mdogo wa Ufaransa mjini Jida. Waziri mkuu wa Bahrain, mwanamfalme Khalifa bin Salman Al Khalifa, amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 84. Shirika la habari la nchi hiyo leo limeeleza kwamba waziri mkuu huyo amefariki dunia katika hospitali ya Mayo iliyoko hapa Marekani, lakini haikuelezwa chanzo cha kifo chake. Bahrain itaomboleza kwa wiki nzima kwa bendera kupepea nusu mlingoti. Mwanamfalme Khalifa ameshikilia nafasi hiyo toka Bahrain ilipopata uhuru mwaka 1971. Alikuwa kiongozi mwenye ushawishi katika siasa za Bahrain kwa kipindi chote alichokuwa madarakani, na kusababisha ukosolewaji mkubwa wakati wa maandamano ya kutaka demokrasia mwaka 2011 kwa kusaka waandamanaji na shutuma za rushwa. Mamia ya Wapalestina wameendelea kuomboleza kifo cha mwanasiasa mkongwe na msuluhishi wa muda mrefu wa mzozo kati ya Palestina na Israel, Saib Erkat, aliaga dunia jana Jumanne kutokana na maambukizi ya korona. Erkat alikuwa na umri wa miaka 65. BMJ Muridhi anaisoma taarifa zaidi.
Wakati wa mazishi yake yaliofanyika hii leo katika mji alimoishi wa Jericho kwenye ukingo wa magharibi uliokaliwa na Israeli, mamia ya waombolezaji walishiriki huku kukiwa na hisia mchanganyiko pamoja na matumaini kwamba mazungumzo yaliokwama ya kutafuta amani kati ya mahasimu wawili wa jadi, Israeli na Palestina, huenda ukaanza upya chini ya utawala wa rais mteule wa Marekani Joe Biden. Erekat aliaga dunia jana Jumanne katika hospitali moja iitwayo Adasa El Karim mjini Jerusalem. Amepongezwa na viongozi kote duniani kwa imani yake ya muda mrefu kwamba mazungumzo huenda yakaleta suluhisho la kudumu la mzozo kati ya Israeli na Palestina na kupelekea kuundwa kwa taifa huru la Palestina. Rais wa Palestina Mahmoud Abbas alimtaja Erekat kama mpiganaji shupavu kwa niaba ya watu wake, na kuandaa hafla maalum kwa heshima yake kwenye mji wa Ramala ulio kwenye eneo lililokaliwa na Israeli la ukingo wa magharibi.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington. Kiongozi wa Kikurdi nchini Syria amezungumzia azma ya kuendeleza ushirikiano na Marekani kwa msaada wake kwa vikosi vyake. Hii ni baada ya kutangazwa mshindi makamu wa rais wa zamani Joe Biden katika uchaguzi wa rais wa wiki iliyopita. Vikosi vya Kikurdi vya Syrian Democratic Forces, SDF, vimekuwa na ushirika na Marekani kwa kiwango kikubwa katika kupambana na kundi la kigaidi la Islamic State, vikiungwa mkono na muungano wa kimataifa unaoongozwa na Marekani kupambana na Islamic State. Wapiganaji wa SDF wamekomboa himaya nyingi ambazo zilikuwa zikishikiliwa na wanamgambo wa IS nchini Syria. Mazlum Abdi, kamanda jenerali wa SDF, amempongeza Joe Biden kuchaguliwa kuwa rais mteule wa Marekani na makamu wake mteule Kamala Harris. Papa Francis leo ameahidi kuliondoa kanisa Katoliki kwenye shutuma za udhalilishaji wa kingono, na kuwaombea waathirika wa kardinali wa zamani Theodore McCarrick, ikiwa ni siku moja baada ya Vatican kutoa ripoti ya kina inayoangazia kipindi cha miongo kadhaa cha kanisa hilo kuficha matendo ya udhalilishaji kingono. Papa Francis alihitimisha kongamano lake la kila wiki leo kwa kuelezea ripoti hiyo kuwa ni yenye kuleta maumivu ya kiongozi wa ngazi ya juu kardinali wa Kimarekani ambaye imetolewa siku moja kabla. Ripoti ya Vatican inatoa lawama kwa wachungaji, makadinali na papa kwa kutotilia mkazo na kupuuzia ushahidi uliotolewa dhidi ya matendo ya kardinali wa zamani McCarrick. Ripoti hiyo imemlaumu Papa John Paul wa pili kwa kuendelea kumteua McCarrick kuwa mkuu wa kanisa Washington na kumfanya kuwa kardinali licha ya kuwepo uchunguzi wa yeye kujihusisha katika matendo ya ngono na wahudumu wa kanisa. Wabunge wanne wa Hong Kong wanaotaka demokrasia leo hii walifukuzwa katika bunge la mji. Wanasiasa hao wanne waliondolewa baada ya kamati ya bunge ya China kuamua kwamba serikali ya Hong Kong inaweza kumvua ubunge mwakilishi yeyote atakayeaminika kuwa tishio la usalama wa taifa bila kwenda mahakamani. Kuondolewa kwa wabunge hao kumetokea siku mbili baada ya wabunge 19 wanaotaka demokrasia katika bunge lenye viti 70 kutishia kujiondoa endapo yeyote kati yao ataondolewa. Kujiuzulu huko kwa wabunge wengi kutalifanya bunge hilo kuwa na wabunge wanaounga mkono Beijing tu. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Matangazo haya ya jioni yaendelea kukufikia kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari iliyopewa uzito wa juu leo ni kutoka hapa Marekani. Rais mteule Joe Biden amepuuza utawala wa Trump kukataa kuanza utaratibu rasmi wa kipindi cha mpito hata wakati viongozi wa chama cha Republican wakiwa upande mmoja na Rais Donald Trump katika mpango wake wa kupambana ili kubadili utabiri wa Biden kushinda uchaguzi wa rais. Hadija Riami anaisoma ripoti ya mwandishi wa VOA Patsy Widakuswara.
I wanted really to congratulate you and congratulate Kamala Harris for this election.
I really congratulate President Biden.
Viongozi wa dunia pamoja na Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson na Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron wamempongeza Joe Biden kwa kutarajiwa mshindi. Lakini ndani ya nchi ni hadithi tofauti.
Kutakuwa na kipindi kizuri cha mpito wa utawala wa awamu ya pili ya Trump.
Mwana diplomasia wa juu katika taifa Mike Pompeo amekataa kukubali matokeo ya uchaguzi akirejea wito wa Rais Donald Trump kutaka kura halali zihesabiwe. Maneno aliyotumia kuendeleza shutuma zake ambazo mpaka hivi sasa hazina msingi kwamba wa Democrat wameiba uchaguzi.
There is no evidence of any of the assertions.
Hakuna ushahidi wowote kwa madai aliyotoa rais au waziri wa mambo ya nje Mike Pompeo. Waziri Pompeo.
Jumanne Biden alielezea tabia ya Trump kukataa kukubali kushindwa kwa kiasi kikubwa ni aibu.
Ukweli ni kwamba hawako tayari kukiri kuwa tumeshinda. Kwa wakati huu hakuna madhara makubwa katika mipango yetu na kile ambacho tunaweza kufanya kati ya sasa na Januari 20.
Maseneta kadhaa wa Republican wamempongeza Biden na mgombea mwenza wake Kamala Harris, kama alivyofanya Rais George W. Bush, rais wa mwisho mRepublican. Lakini viongozi wa chama wako pamoja na Trump.
And President Trump is 100%.
Kwa asilimia 100 Rais Trump yuko ndani ya haki yake ya kushughulikia tuhuma za matatizo yaliyojitokeza na anapima kutumia njia ya kisheria.
Wa Republican wengi kwa faragha wanakiri kwamba Biden atakuwa rais ajaye, lakini hawako tayari kumpa changamoto Trump, amesema afisa mkakati wa Republican Rob Stutzman.
Political calculation is.
Mahesabu ya kisiasa ni kwamba utaki kuwa upande tofauti na Donald Trump, ambaye anaweza kutweet na kuwafanya nusu ya wa Republican katika chama kuwa dhidi yako. Hakuna anayetaka kuumiza kichwa.
Ujenzi tayari umeanza kwa ajili ya sherehe za kuapishwa rais Januari 20. Lakini utaratibu rasmi kipindi cha mpito haujaanza mpaka afisa aliyeteuliwa na Trump wa idara ya GSA atakapotangaza. hadi sasa hajafanya hivyo. Bila ushirikiano wa utawala unaoondoka, makamu rais wa zamani Biden atategemea sana miongo kadhaa ya ujuzi wake katika siasa.
He is very familiar with
anaifahamu vyema White House na uraisimu wa mhimili wa utawala na jinsi unavyofanya kazi. Kwa hiyo ataunda timu ya mpito ambayo itakuwa ni watu wenye ujuzi mzuri na Washington.
Jumanne timu ya Biden ilitoa majina ya watu ambao watafanya tathmini ya kila idara ya serikali ili kumsaidia kuhakikisha kuna makabidhiano mazuri ya madaraka. Khadija Riami, VOA, Washington.
Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Nchini Burundi, serikali imepiga mnada mali na bidhaa za maafisa wakuu wa jeshi wanaoshutumiwa na mahakama kuhusika katika jaribio la mapinduzi ya kijeshi la mwaka 2015. Hata hivyo, wataalamu wa sheria ya Burundi wamekosoa vikali maamuzi hayo wakidai kwamba ni kinyume cha sheria. Kwa maelezo zaidi, tuungane naye Jean-Marie Nichi Burundi kutoka mjini Kigali.
Bidhaa zinazouzwa kwenye mnada uliandaliwa na Wizara ya Sheria nchini Burundi ni mali za maafisa wakuu jeshini na wanasiasa wa upinzani wanaoshutumiwa kujaribu bila mafanikio kuupindua kimabavu utawala wa Burundi mwaka 2015, ambao baadhi yao wamefungwa katika jela kuu na wengine walitoroka nchi na kukimbilia katika nchi za kigeni. Mashahidi wamethibitisha kwamba miongoni mwa bidhaa hizo zinazouzishwa kunapatikana magari ya fahari, pikipiki, kompyuta na vifaa vya ndani ya nyumba kama vile magodoro, vitanda, makabati na kadhalika. Wizara ya Burundi ya Sheria imetetea kwamba lengo la kuandaa mnada huo ni kuhifadhi vitu hivyo ili visiharibiki au visiibiwe na wahalifu. Hata hivyo, familia za wamiliki wa bidhaa hizo wameilaumu serikali kwamba iliwaondoa kiholela katika nyumba zao na imehusika na uporaji wa mali zao, na mauhimiza utawala wa Burundi kukomesha mara moja kisa hicho. Mtaalamu wa sheria ya Burundi, wakili Gustave Nionzima, amekiri kwamba mnada huu umeandaliwa kinyume cha sheria na amewatahadharisha wale wote watakaothubutu kununua bidhaa hizo.
Abo bose bariko baranyaga ayo matungo yabareta cha bacamanza
bamenye watu wote wanaojihusisha na uporaji wa mali hizo, ikiwa ni serikali au majaji, wazingatie vyema kama wakati utawadia wa ulizwe kuhusu makosa yao, kwa sababu wamiliki wa vitu hivyo vilivyopigwa mnada kinyume cha sheria watashtaki na serikali italazimika kuwalipa. Tunawatahadharisha pia watu wanaonunua vitu hivyo, tunawaonya wajiepushe na balaa hilo. Kwa upande mwingine, wamiliki wa vitu hivyo vilivyouzishwa na serikali ya Burundi wamehakikisha kwamba tayari wamewasilisha mashtaka yao kwenye mahakama kuu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki yenye makao yake makuu mjini Arusha katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu hawana uaminifu hata mdogo na vyombo vya sheria vya Burundi, wakidai kwamba haviwajibiki pasavyo. Mnada huo ambao umeanzishwa siku ya Jumatatu hii mjini Bujumbura utahitimishwa siku ya Jumamosi ijayo, Wizara ya Sheria ya Burundi ikisema kwamba pesa zitakazopatikana katika mauzo hayo zitawekwa kwenye hazina ya serikali. Hayo yanaendelea wakati maafisa wakuu takriban 20 wa jeshi la taifa ambao nyumba zao zilikamatwa na serikali na vitu vyao kupigwa mnada walihukumiwa na mahakama kuu kwa shutuma za kuendesha jaribio la mapinduzi ya kijeshi mwaka 2015. Maafisa wane wenye cheo cha jenerali walihukumiwa kifungo cha maisha jela na wengine kifungo cha miaka 30. Jean-Marie Vianney, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Mjini Beni, VOA inasikika vyema kupitia Radio Semuliki, na huko Bunia tunasikika kupitia Radio Teleproge. Gavana wa Kivu Kaskazini, Sanzu Kasivita, amewaomba wananchi wote wanaomiliki silaha kinyume cha sheria katika mkoa wake, hasa mjini Goma, kuzirejesha silaha hizo kwa hiari yao kwa kuchangia katika usalama na amani. Oster Malivika ana ripoti zaidi kutoka Goma.
Ukakuya na Charger utapata pesa hivi, ukakuya na PKM hivi iweze kusaidia processes.
Nzanzu Kasivita, gavana wa Kivu Kaskazini, akiomba wananchi wake kurejesha silaha wanazomiliki kinyume na sheria na kuzirejesha tangu leo kwa polisi ama kwa viongozi wa kila sehemu, kwa ujenzi wa usalama na amani.
Tunataka hiyo maarme ambazo muko nazo, tunataka hiyo maarme zifike hapa ili muweze kwenda kufanya kazi zingine. Na ndio maana anataka kuplashetu anaokivu ya mili ya Goma muitike kuleta hiyo maenfemilite ambazo mrazo unduki.
Wanaoleta silaha watalindwa na hata kupewa pesa, akisema Patrick Munyomo, mbunge wa Goma anayechangia katika mradi wa kuomba wananchi kukusanya silaha wanazomiliki mjini Goma kama njia moja ya kushiriki katika usalama na ulinzi wa amani.
Bashikaze barudishe le maarme juu ya kujenga amani yetu Goma, Nyiragongo, ku province yote, parce que mkubwa wa inchi projet yake, mission yake ya kabambi ni kuleta amani hapa Nord Kivu. Na kwa leo munaona gouverneur epeke anabambia kama silaha zinaisha mumini, amani itaingia na ba partenaire na watu wanapenda province yetu batakia kusaidia na makazi za mke.
Msemaji wa serikali Kivu Kaskazini, Sebi Shimbo, akisema kwamba hatua hiyo yaweza kuchangia amani.
Ni kusema ni silaha yoyote ambayo inapatikana mahali ambapo haifai kusema ikue hapo. Ni kusema silaha yoyote ambayo inazunguka gauche droite bila kukua kwenye jeshi, bila kukua kwenye polisi, lazima hiyo silaha yote iwe ni kubwa, iwe ni nzito, iwe ni ndogo, zote tunazihitaji. Asante.
Kiongozi wa wilaya ya Nyiragongo, Mheshimiwa Bahati, akisema kwamba hii itasaidia usalama.
Wakati silaha hizo zitaripotiwa, kutaonekana amani na usalama.
Mashirika kiraia kwa upande wao,
mwenye hiyo foundation ya yani Patrick Munyomo angefikiria pamoja na government yetu ya jimbo ya Kivu ya Kaskazini namna gani wanaweza wakashirikishe mashirika za kiraia pamoja na viongozi wa asidi, hata wanotable na viongozi wa vijiji,
kwa sababu wanaomiliki silaha ni wananchi wa chini ambao hawana uhusiano hata na viongozi wa serikali. Poser Malvika, Sauti ya Amerika, Goma.
Katika makala ya afya tunakuarifu kuwa wakati ulimwengu ukiendelea kukabiliana na janga la maambukizi ya virusi vya corona, kuna habari njema na yenye matumaini iliyotolewa wiki hii kuhusu kupatikana kwa chanjo dhidi ya virusi hivyo. Utafiti wa awali unaonesha chanjo iliyotengenezwa na kampuni ya Pfizer inaweza kuwa na nguvu kuzuia ugonjwa wa COVID-19 kwa 90%. Hadija Riami anasimulia zaidi katika makala hii ya afya.
Habari zilizotolewa na kampuni hiyo ya dawa hapa Marekani, Pfizer, ikishirikiana na ile ya Ujerumani ya BioNTech, ni kwamba wametengeneza chanjo yenye nguvu za kuzuia maambukizi ya virusi vya corona kwa 90%. Ingawa haya ni matokeo ya awali, lakini ni muhimu sana katika juhudi za kudhibiti janga hilo. Chanjo hiyo iliyofanywa majaribio kwa watu 43,500 kutoka mataifa 6 ulimwenguni, kufikia sasa inasemekana kutoonyesha athari zozote za kiafya kwa waliofanyiwa majaribio. Kampuni ya Pfizer inasema kuwa hatua iliyobaki sasa ni ya kuwasilisha chanjo hiyo kwenye idara ya ukaguzi wa ubora wa dawa na chakula ya Marekani, FDA, na iwapo itaidhinishwa, basi huenda ikaanza kutumika kufikia mwishoni mwa mwezi huu. Kulingana na Dr. Simon Clark, ambaye ni profesa wa microbiology kwenye chuo kikuu cha Reading, chanjo hiyo ni tofauti na nyingine zilizowahi kutengenezwa.
This is an entirely new way of generating a vaccine. People have been trying this sort of thing.
Mfumo mpya kabisa wa kutengeneza chanjo baada ya watu kujaribu kwa miaka mingi bila mafanikio kutumia njia hii. Ni mfumo ambao unahusisha kuchukua chembechembe ndogo inayojulikana kama messenger RNA na kisha kumpigia mtu shindano kwenye misuli ambapo protein inaundwa kutokana na virusi.
Utafiti unaoendelea kufanya na wanasayansi kwa sasa ni iwapo chanjo hiyo inayotolewa mara mbili inatoa kinga ya kudumu kwa wanaotumia. Profesa Azra Ghani, ambaye ni mkuu wa magonjwa ya kuambukizwa kwenye chuo kikuu cha Imperial mjini London, hapa anatoa tahadhari.
Matokeo haya ya awali yanatokana na majaribio yaliyofanywa kwa watu wachache sana. Muhimu kutilia jambo hili maanani kwamba bado ni mapema.
Kuna zaidi ya aina 200 ya chanjo za kupambana na virusi vya korona zinazofanywa majaribio kote duniani. Takriban 12 miongoni mwa dawa hizo ziko katika awamu ya mwisho ya majaribio. Kuna chanjo iliyotengenezwa na chuo kikuu cha Oxford kwa ushirikiano na kampuni ya AstraZeneca na ambayo iko kwenye awamu ya tatu ya majaribio. Nyingine ambazo zina matumaini mazuri zinafanywa majaribio ni zile za kampuni ya kutengeneza madawa ya hapa Marekani ya Moderna na Novavax. Ingawa chanjo ya Pfizer huenda ikazalisha matunda, haitakuwa rahisi kutolewa kote ulimwenguni na hasa kwenye mataifa maskini yasiyo na umeme wa kutegemewa, kwa kuwa ni lazima ihifadhiwe kwenye mazingira yenye baridi nyingi. Ni lazima ihifadhiwe kwenye nyuzi 80 chini ya sifuri kuanzia kutengenezwa hadi kuwekwa kwenye mwili wa binadamu. Khadija Riyami, VOA, Washington.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Mkamiti Kibayasi akusomee muhtasari wa habari za dunia.
Na ufuatao sasa ni muhtasari wa habari, msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Mtuhumiwa anayedaiwa kufadhili mauaji ya kimbari ya Rwanda mwaka 1994 Felician Kabuga ametokea mara ya kwanza katika mahakama ya Umoja wa Mataifa mjini The Hague kufuatia kukamatwa kwake nchini Ufaransa. Marekani ilirekodi wagonjwa 61,964 waliolazwa hospitali kutokana na virusi vya korona jana Jumanne, kulingana na mradi unaofuatilia COVID, ikivunja rekodi ya kiwango cha juu cha siku moja kutoka katikati ya mwezi Aprili kwa zaidi ya wagonjwa 60.
Muktasari huo ndio unatamatisha matangazo ya jioni hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Abdushakur Abud, mwelekezi wetu Aida Isa, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana Mkamiti Kibayasi, kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia usiku wa amani na utulivu.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Marekani haijawahi kuidhinisha mkataba wa Rome uliounda mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC kwa sababu ya masuala kama uhuru wa nchi. Mahakama ya ICC imeacha kazi yake ya kuchunguza uhalifu dhidi ya ubinadamu na mauaji ya kimbari malengo ya Marekani, na imeanzisha uchunguzi wenye ushawishi wa kisiasa dhidi ya wanajeshi wa Marekani. Imepuuza kutilia maanani mifumo ya kisheria na ya kijeshi ya Marekani ambayo inawajibisha maafisa wa Marekani. Balozi wa Marekani anayehusika na haki ya jinai ulimwenguni Mosatan amesema kwamba mahakama ya ICC haijafanya kazi yake inavyostahili. Inastahili kuwa mahakama ya mwisho kabisa, na kwamba Marekani tayari imeshughulikia uchunguzi kuhusu maafisa wake wa kijeshi. Ili kuwakinga wanajeshi wa Marekani dhidi ya kufunguliwa mashtaka kwa njia isiyokuwa ya kisheria, Marekani imewawekea vikwazo vya kiuchumi mwendesha mashtaka mkuu wa ICC Fatou Bensouda na mwanachama mkuu wa timu ya uongozi wa mahakama hiyo Fakiso Mochochoko. Balozi Mosetana amesema kwamba mahakama ya ICC imeingizwa katika siasa, ufisadi. Tuna ushahidi, na haya siyo mambo ambayo mahakama inatakiwa kufanya. Imehukumu kesi 4 za uhalifu kutokana na mkataba wa Rome, na hukumu moja ipo katika mahakama ya rufaa. Marekani imefanya mambo mengi zaidi kuliko mahakama ya ICC ilivyofanya katika misingi hiyo hiyo. Tuna maadili sawa, lakini kwa hakika tunafanya kwa njia ambayo ni zaidi kuliko yale ambayo ICC imefanikiwa kufanya. Na hiyo imekuwa tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.